Oasa. Odsjaj dana. Poštovani slušalci Radija Republike Srpske, dobrovače. Vjerujemo da je malo onih koji bar nekada nisu na nekom od televizijskih programa odgledali jednu od emisija i serijala Svijet na dlanu, u kojoj nas naš večerašnji gost upoznaje sa najrazličitijim dijelovima svijeta i prenosi nam svoje iskustva sa brojnih putovanja. To je Slobodan Mičić. Možda neko nije zapamtio njegovo ime, ali nasmijano lice ispod velikog šešira sigurno biste prepoznali. Slobodan Mičić, novinar, avanturista, putopisac, vlasnik agencije Kontiki, za koje kažu da je čovjek sa najboljim zanimanjem na svijetu. Gospodine Mičiću, dobroveče i hvala vam što ste večeras odlučili da sa nama putujete na talasima Radija Republike Srpske.
Meni je drago što ste me pozvali, ja uvijek izlazim u susret. Verujem da u cijeloj Republici Srpskoj svi gledaju naše emisije.
Vaše putovanje i vaše televizijske emisije nekako su u jedno vrijeme, u ono teško vrijeme koje smo živjeli 90. godina, bili prozor u svijet. Otvarali ste nam vrata i otvarali ste nam vrata svijeta često da nam nadoknadite neka naša izgubljena ljetovanja, zimovanja, putovanja uopšte. Kada vas vidimo da šetate po najljepšim plažama, upoznajete afrička plemena, obilazite piramide, probate egzotične specijalitete širom svijeta, malo ko od nas nije bar jednom rekao blago njemu. Zato na početku ovog razgovora pitamo vas, da li znate koliko ste zemalja obišli?
Pa evo, otprilike oko 180, pošto ja jako dugo putujem. Ja sam davne, još 64. godine, počeo da radim kao vodič u turističkoj agenciji Putnik. I onda sam kod njih u početku putovao po Evropi, a kasnije sam radio ove interkontinentalne aranžmane i zahvaljujući tome ja sam dosta zemalja obišao, tako da mi posle kad sam krenuo s mojom TV ekipom nije bilo teško da to ponovim i naravno da to zabeležim, odnosno da snimim, i kad sam video da se to dopada ljudima, prosto su se jagmile televizije koja će da objavi naše premijerne reportaže i vidim da je rejting tih emisija bio jako veliki i to mi je stvarno godilo i prijalo. I ovo što ste vi meni rekli, da sam izuzetno bogat zahvaljujući tome što sam obišao ceo svet i to više puta.
I onda kada ste radili kao turistički vodič, nije vam smetalo da istinski uživate u putovanjima?
Pa nije, mada je to bio jedan posao. Ja sam to više uvijek, svaki moj put je imao nekog posla, rada, tako da to nije ono što drugi kažu blago njemu. On je obišao svet, on je uživao i mijenjali bi se sa mnom. Ja sam imao prilike da gledam na televiziji neku decu intervjuješ u školi, a jedan mali od 7-8 godina, kad su ga pitali šta bi želeo da bude kad poraste, on je rekao Slobodan Mičić. I to mi je veoma drago. I čujem sada po nekim podacima da u zadnje vrijeme najviše mladih studira turizam i to su mi njihovi profesori rekli da uglavnom to zbog mene rade.
Spojili ste u nekako ugodno za korisnima i bili ste neka vrsta podstreka za neke mlađe generacije. Rekli ste da ste obišli 180 zemalja i možda je lakše da vas pitam gdje sve niste bili.
Pa znate šta, uglavnom u svim onim interesantnim zemljama gdje je turizam razvijen i gdje ima nešto da se vidi, uglavnom sam ja i moja ekipa bili, tako da počeo od severnog, južnog pola, Australije, Novog Zelanda, Afrike, na svim kontinentima smo bili, tako da mislim da je to jedno veliko iskustvo i ja uvijek kažem upoznaj svijet da bi ga još više zavolao.
Možete li ovako radijski slušaocima Radija Republike Srpske preniti neka od vaših iskustava sa tih putovanja, neke od vaših doživljaja i kako u stvari kreće vaše putovanje?
Pa, zavisi gdje idemo. Itinerar uglavnom to radi moja supruga i ona to sve priprema. Ona piše scenario i sve to. I ona uglavnom organizuje to putovanje i ona se služi najboljom i najpovoljnom literaturom koju ima i iz toga izvlači ono što je interesantno, karakteristično. Mi smo manje radili Evropu, sad je radimo u poslednje vreme svega nekoliko gradova i zemalja, hteli smo ipak da idemo tamo da je najdalje ona čuvena Papua, Nova Gvineja, gde su ona divlja plemena, pa smo bili u Patagoniji, baš tamo gde je ljudima prilično nekako nije im, nemaju mogućnosti da to sve vide, jer prvo to iziskuje jako velike troškove, dosta je naporno i zato smo se mi fokusirali uglavnom za te udaljene, teške ture, da tako kažem, bili smo i na Aljasi i svuda.
Pa evo prilike da nam podijelite vaše iskustva s tih putovanja, vaše doživljaje s tih putovanja.
Pa znate, sad, toliko ih je bilo da ja ne bi sad mogao da se setim konkretno jednog posebnog doživljaja, ali evo recimo mogu, do duše dok nismo radili ovaj serijal, ja sam rekao sam da sam išao kao vodič, bio sam u Zambiji i onda sam ja snimao, isto pre toga sam volao ja da snimam onim Super 8 kamerama i tako, pa smo išli u safari. I onda bili smo u otvorenim džipovima i naš vozač nas je dovezo na jedno par metara od tu je lav ležao sa svojim lavicama i tako dalje. Kad smo se mi približili, on se propeo na noge i tako je urlikno da sam ja istog momenta ispustio kameru i razbio kameru.
I dalje snimanja nije bilo,
a? Dalje nije bilo.
Što vas fascinira na tim putovanjima? Evo, na primjer, bili ste, ja vjerujem da je malo ljudi imalo priliku da ode na Aljasku, ovih ljudi iz ovog našeg podneblja u kojem mi živimo. Pa, kako ste doživjeli Aljasku?
Pa, znate šta, ja sam se malo iznenadio. Aljaska je vrlo ovako izgrađena, Amerikanci su stvarno puno toga uradili i mi smo jedno vreme čak i krstarili jednim luksuznim brodom i bili smo u nekim mestima još gde večiti sneg i led i tako. Bilo je jako lepo i naravno uvek smo vodili računa da budemo bezbedni, naročito recimo kad smo išli Gorila u magli, to svakako ste čuli za onaj film. Išli smo u jedan nacionalni park u Ugandi i gledali gorile na otvorenom. To je prilično ovako malo i opasno, ali imali smo veliko obezbeđenje, jer te gorile mogu da budu nekad i okej, ali nekad mogu da budu i nezgodne, jer ne vole da ih svako uznemirava. Ali evo, to je recimo jedan bio izuzetan doživljaj da se približite njima, čak smo se i slikali sa njima i mislim da je to bio jedan od vrhunskih mojih ovako doživljaja koji nikad neću zaboraviti.
Evo, Papua Nova Gvineja pomenuli ste. To se nama čini toliko nevjerovatnim, toliko dalekim i toliko nedostižnim. Šta ste tamo otkrili?
Pa znate šta, to je jedna ogromna zemlja, to je tamo blizu Indonezije, pošto se Indonezija prostire po velikom broju ostrva i tu je ono blizu i Australija, to je ogromna udaljenost i to je jedna nerazvijena zemlja zato što ima ogromno prostranstvo, to su uglavnom džungle i divlja plemena gde nema puteva, gde mi uglavnom smo morali sa kraja na kraj zemlje da idemo malim aviončićima koji slete na njivu, recimo, nema aerodroma pravih i tako. Tako da je to karakteristično za tu zemlju. Jer već se mnoge druge zemlje grade puteve, grade ovo, tamo nema ni struje, ni puteva, ni ništa.
Kako ste se snalazili?
Pa fino, oni su to lepo organizovali, jer ima dosta i tih ekipa i stranih turista koji ekskluzivno vole da dođu tamo, pa su oni napravili neke šatore, tako da je bilo u redu.
Rekli ste nam da ste u nekim zemljama bili nekoliko puta. I kakvi su vaši susreti, ponovljeni susreti sa određenom kulturom, sa određenim narodom, ili da li uvijek otkrivate nešto novo ili ste već istražili sve što se moglo istražiti, zato ako tako smijem da kažem?
Da. Dugo godina sam putovao i po Kini, još one prve grupe kad su išle pre 30-40 godina, ja sam i vodio te grupe. Pa sam nedavno, posle 10 ili 12 godina, otišao u Šangaj ponovo. Verujte, ja nisam verovao da jedna zemlja može tako nešto da napravi za tako kratko vreme. To je bilo prosto za mene takva impresija da sam bio i uzbuđen i nisam mogao da verujem. To je takav standard. Zemlje, recimo Peking, samo ste mogli bicikle da vidite. Nije bilo automobila, na prste da ih izbrojite. A danas samo automobili. I to luksuzni, kvalitetni, takav saobraćaj da prosto ne možete da verite. Ja jesam napravio da razmak od tako 12 godina u Kini i onda je to na mene tako delovalo impresivno da ću to uvijek zapamtiti.
Da li se na vašim putovanjima vraćate na neke mjesta na kojima ste već bili u određenoj zemlji, pa povlačite paralele, kao što ste rekli sad, sa Kinom, ili uglavnom se trudite da birate neka nova, neotkrivena mjesta koja ćete nam predstaviti?
Pa jedno i drugo. Mi se recimo vraćamo u neku zemlju i vraćamo se u neka mjesta gdje smo ranije bili, ali uvijek dodamo negdje gdje nismo u toj zemlji bili. Tako da uvijek damo nešto novo, nešto dodatno, interesantno i svakako napravimo jednu paralelu, nekada i sad. Recimo u Dubaju, kad bi uporedio Dubaj pre 15 godina i danas, vi ne biste mogli da verujete. To nekada je bilo more, tamo su sad hoteli, tamo je novo naselje, nove luke, sasvim nešto nepredviđeno.
A recite, koja zemlja vas je posebno fascinirala? Ne u ovom smislu u kom sad govorimo promjena i to, nego prosto kad ste otkrili određene stvari, gdje ste rekli da ste ostali bez daha?
Pa znate što moje najomiljenije mjesto i na zemljenoj kugli koje želim opet da se vratim, to je Južna Amerika. Južna Amerika je stvarno nešto posebno, a moram da istaknem tu i grad Rio de Janeiro, kome sam više puta bio. Prvo, možda i oni ljudi koji žive tamo puni jednog temperamenta, recimo otići tamo za karneval, to je jedan poseban doživljaj. Meni je jako žao što mi svake godine imamo po neku grupu na karnevalu, ali žao mi je što ljudi, jeste to prilično skupo, ali verujte mi, ja bi sve, ali ranije, ja znam, pre 20-30 godina mi smo imali po 100 ljudi grupe na karnevalu, sad je to znatno manje. Ali verujte, to je takav doživljaj da će to pamtiti celog veka. To se živi tih 7-8 dana za taj karneval, to je samba, muzika i danju i noću po celom gradu, na svim plažama. I kažu, mi čujemo i čitamo te novinske izveštaje, na ovom karnevalu ove godine bilo je 30 mrtvi, na ono 40, nije to niko nikog ubio, nego ljudi od sambe, od tog plesa, prosto ne može organizam da izdrži i padaju u nesvest i dešavaju se nekada i srce popusti. I to je jedini način kad kažu stradalo je puno ljudi za vreme karnevala.
Kad se u Južnoj Americi susrećete sa starim civilizacijama, kako to doživljavate? Kako to uspijevate da prenesete u sadašnje vrijeme?
Kako da ne, to pre svega u Peru. U Peru gde su Inke i čuveni Machu Picchu i ostali lokaliteti. To je nešto kad vidite šta su stari Inke Maje, šta su oni sve uradili, kad je to bilo, koji je to period, stvarno sam fasciniran, kao što sam fasciniran i sa egipatskom kulturom, šta su faraoni uradili i šta je Egipat bio nekad. Ja mislim da svako od nas mora da ode i u Egipat i u Grčku, ali da vidi antičku Grčku, ne da ode samo da se brčka tu na Halkidiki, u Paraliji i tako dalje. Onaj ko kaže, bio sam u Grčkoj, nisi bio u Grčkoj ako nisi video Delfe, Peloponez, ako nisi video Akropolj, ako nisi video Sunion i puno toga što ima da se vidi iz tog antičkog perioda.
Otkrili ste našim gledaocima brojna udaljena plemena, njihove običaje, njihove navike. Pa kako to vama izgleda? Da li ima nešto što vas je baš onako fasciniralo i ima li nešto osim eto tih susreta sa životinjama što vas je možda i uplašilo ili što niste očekivali?
Pa znate šta, mene sve fascinira na jedan određeni način, jer vi u svakoj zemlji možete nešto da pronađete. U toj divljini u Africi pronađete ono što ne možete u ovim drugim emancipovanim ili šta ja znam, novo izgrađenim zemljama, kao što recimo Dubaj. Dubaj je tako modern, tako nov, tako savremen, da to možete se iznenadite, da recimo na temperaturi od 40-50 stepeni oni imaju zatvorena skijališta, veštački sneg, staza oko 2-3 km, to je nešto fantastično. Tu ste, skijate se na minus 7-8, a onda izađete napolje 50 stepeni. Mislim, to prosto ne možete poverujete šta je sve čovečija ruka i kapital naravno mogao da uradi.
Kada je riječ o zemljama Evrope i kažete da to niste baš imali neke velike programe i to sad se vraćate Evropi i tom nekom egzotičnom svijetu, kako biste podijelili kontinente na zemlji prema nekom vašem iskustvu? Šta vam je prvo, šta vam je najbliže, šta vas najviše privlači?
Pa znate šta, teško je napraviti tu neku paralelu, jer ja u svakoj zemlji, verujte, bilo gde se ona nalazi, ja vidim nešto novo, nešto posebno, doživljavam to na svoj način. I ne mogu da kažem, kad me pitu koja vam je zemlja najljepša, meni su sve najljepše, ja svuda vidim lepo, čak negde i da je sirotinja tamo po Indiji bila ranije, sad je to mnogo, mnogo bolje, Nepal i ovo gde su pojedini novinari, ja sam vidio to prikazali kao jad i beda, ono, ja prikazujem samo ono što je lepo, ja vidim tamo ima sirotinje, ima i svuda, to je normalno, ali uvek tu pronađem onu lepu žicu, onu interesantnu žicu koja će mene da oduševi.
Rekli ste da ste bili u Africi i da ste obišli afričke zemlje. Na kakve sve kontraste ste naišli tako u određenim obilascima kad je riječ o nekim gradovima, o nekim državama? Priča se da u nekim zemljama, u nekim gradovima prosto postoje bukvalno kao neke zavise koje odvajaju ono što je turistički prihvatljivo od onog što je stvarni život. Vi se trudite da u taj stvarni život uđete.
Pa jeste, pored turističkih tih, da tako kažem, lokaliteta, mi odlazimo i u sela i u mala mesta gde živi običan svet, gledamo njihove običaje, snimamo to, njihov folklor, njihove pesme, oni su uvek spremni da to prikažu, da pokažu, njihove rukotvorine, tako da uvek nađemo u svakoj nekoj zemlji nešto specifično, karakteristično za to podneblje i za tu zemlju.
Da li ste bili u situaciji da vas je neko negdje odbio, da prosto negdje niste mogli da odete, da vam nije dozvoljeno, i kakvo su obično obrazloženje zašto nešto ne možete da vidite?
Pa ima, u nekim mestima ne dozvoljavaju da se snima, morate posebnu dozvolu, tu su vrlo osjetljivi jer mi imamo one velike kamere i onda nekad morate i da platite dobro da biste mogli nešto da snimite. Nekad mi prosto nesvatljivo zašto se to ne dozvoljava. Svako se boji da to neko ne iskoristi kao neku kontrapropagandu, da razumete, da se o toj zemlji u svetu ne piše nešto loše, možda iz tog jednog straha. Tako da oni ne mogu da znaju, jer imate vi razne novinere i razne snimatelje koji radi nečeg ekskluzivnog mogu i loše da pišu o toj zemlji, loše da prikažu tu zemlju, međutim mi to nikad nismo radili.
Gost naše emisije večeras je čovjek za kojeg mnogi kažu da vjerovatno ima jedno od najinteresantnijih zanimanja. Novinar, putopisac, turistički vodič. Riječ je o Slobodanu Mičiću, koji na svojim TV emisijama upoznaje sa najzanimljivijim predjelima širom svijeta.
Sad mi je jasno kad ste rekli da vaša supruga pravi ta
tu skicu putovanja i scenarija, zašto ste uvijek na najboljim i najvećim pijacama svijeta i zašto nam otkrivate sva to šaranilo tamo?
Ja recimo prvo kad odem u neki grad, ja želim da obiđem pijacu, jer ja znam da tu pulsira onaj život. Tu ćete naći onog najobičnijeg, najprimitivnijeg. Najljepše su mi pijace bile u Etiopiji, recimo, i na Kusku gore, na Andima, na nekoliko hiljada metara visine. I to je stvarno bilo nešto izuzetno. I ja, recimo, nikad ne pripremim unapred ono što vidim. Ja odmah intervjuišem onog prodavca, pitam nešto, predstavim neku voćku koju nikad nisam video, neku biljku, neko povrće, neku ribu na ribljoj pijaci, neobičnu. Tako da, uglavnom to mi dođe spontano. Jer mislim da je to najbolji način, ako vi tako nešto spontano prikažete gledaocu, da će ga to više zainteresovati nego ono što je već unaprijed sve pripremljeno ovo.
A kako vas primaju ti ljudi sa kojima razgovarate?
Pa znate šta, ima raznih zemalja, ima gde vole i da se slikaju sa nama, da izađu pred kameru, ima koji ne vole da savalo nam se negde, da su nas gađali vočkama i ovo, kad smo hteli da ih snimamo, recimo u Hong Kongu sam hteo da snimim restoran gde služe kao specijalitet zmije. Međutim, vlasnica tog hotela, tog restorana, toliko je nezgodna bila, gurala naša kamermana, ali mi smo to tako fino vešto uradili, smo imali dve kamere u pozadini, tako da se sve to lepo snimilo.
Jeste probali to?
Ne. Ne, nekad izgleda da ja probam, ali to je malo i ovako gluma, ali probam uglavnom one stvari koje mislim da će da mi prijaju, ali ne volim eksperimente.
Šta ste najegzotičnije pojeli na vašim putovanjima?
Pa jednom sam probao u Keniji divljač, ali samo probao od krokodila i to. Oni imaju jedan restoran koji samo pravi specijalitet od divljih životinja. Od zebri, krokodila, majmuna, šta ja znam. Međutim, nije mi prijalo i nisam hteo to da jedem. Samo sam malo probao.
Rekli ste da ste na vašim putovanjima sreli naše ljude na svim stranama, na stranama svijeta. Da li ima ipak negdje gdje su vas iznenadili, gdje zaista niste očekivali da biste nekog sreli, a onda se pojavio neko?
Pa recimo nisam očekivao na Aljasi da ću vidjeti toliko naših, ima dosta i mladih ljudi koji rade po tim udaljenim motelima, restoranima, jer prosto kažem, bio sam... Prvo su me mnogi poznali, to su, ima i dosta naših studenata koji tamo preko leta idu, jer tamo je uglavnom letnja sezona. I onda oni 3-4 mjeseca vrlo lako dobiju tamo posao kuvara, posao portira, kelnera i tako dalje. Uglavnom sam ih viđao po tim ugostiteljskim objektima gdje smo mi odsedali i tu sam bio ovako prijatno iznenađen. Onda na ovim velikim prekookeanskim brodovima, kruzerima, jako puno naših mladih ljudi ima. A da ne govorim, Australija, Novi Zeland, idemo, snimamo, a oni iz daljine. Kontiki i Mašuna. Mislim, uvijek mi je drago, jer oni svi gledaju preko satelita te emisije i ljudi me znaju i moju ekipu i mene i tako da. Mi je to uvijek prijatno kad se sretnem sa našima.
Koliko traju vaše putovanja? Naravno, to zavisi od zemlje do zemlje, od onoga što ste isplanirali da uradite, ali orijentacijno, koliko se zadržavate na putovanjima?
Pa znate šta, pre sam i mogao, sad ne mogu toliko dugo, ali uglavnom traju od 15 do 20, 25 dana i mi tu snimamo jedno 4-5 emisija, 3-4 zemlje gledamo da obiđemo, osim ako nisu to velike kao Indija, namet samo 5-6 emisija snimljeno u Indiji, u Kini isto, jedno 6-7 emisija. To iziskuje, to su ogromne zemlje. Na Tajlandu smo isto snimili više emisije i Severni Tajland i Južni Tajland, to su one džungle njihove, tako da svaka zemlja, kažem, ima nešto dodatno što može da pokaže.
Donosite li još uvijek sa vaših putovanja suvenire? Kako ih birate? Da li donosite samo nešto za sebe?
Pa znate kako je ja suvenire više ne donosim. Ja ne mogu gde ni da ih stavimo. Toliko smo nekad imali, ja i moja supruga, da prosto nemamo, stad nam je mali, da možemo toliko suvenira da imamo.
Koji vam je najdraži, ako evo ja opet pitam ono što vi ne volite da se pita, najneobičniji ili do kojih ste najteže došli?
Pa to je uglavnom razne skulpture, figure od slonovač, to je ovako jako lepo, pa onda kineske vazne i Kinezi su tu majstori da naprave na neki svoj način da prikažu njihovu kulturu i njihovu umetnost.
A da li vam prijatelji traže da im donesete nešto?
Pa ne, nešto, našto. Mi pravo da kažem, pa donosimo ove sitnice ponekad, ali verujte, mi nemamo ni mnogo vremena da idemo. Mi kad krenemo da radimo, mi od ujutro do uveče, a zato treba i obilaziti radnje i shopping centre, mi sve manje imamo vremena za to.
Primitili smo da na put ne krećete bez šešira. Šta je to što još morate da imate kod sebe, osim naravno opreme za snimanje, bez čega ne idete na put?
Pa znate šta, pošto idem u te toplije krajeve, ja uvek nosim kupaće rekvizite. To mi je jedini odmor. Ujutro pre doručka, pola sata u bazenu, obično imamo dobre hotele koji imaju bazene, naravno, gde to je moguće. I onda to su mi omiljeni rekviziti.
A recite mi, šta biste našim slušaocima preporučili kad krenu na putovanja, šta da nose sa sobom, a šta biste najradije našim turistima, našim putnicima izbacili iz kofera?
Pa znate šta, prvo treba da znaju gde idu. Ako krenu negde u trope i ovo, znaju da tu ne treba nositi ništa toplo, samo lagano, i uvek treba da se ponese neka jakna u slučaju kiše, kišobrane. U svim tim tropskim zemljama može da iznenadi kiša, neke kape ako je veliko sunce ili šeširi, ali to se kupuje tamo na licu mesta. Tako da najbolje ne nositi, vrlo malo nositi, a sve što treba može tamo da se uzme ono što im tog trenutka treba. Uvek treba nositi ove lagane patike, tako da je to vrlo bitno da se ne nose štikle ili šta ja znam, neke druge cipale, nešto veoma udobno da bi moglo da se pešači.
Gost naše emisije večeras je Slobodan Mičić, putopisac, turistički vodič, novinar, avanturista, čovjek kojeg mnogi prepoznaju po televizijskoj emisiji Svijet na dlanu, u kojoj nam predstavlja najudaljenije destinacije svijeta i najzanimljivije predjele na svijetu. Kad vodite grupe, kad ste vodili grupe sa sobom, kakvo je interesovanje ljudi koji krenu na putovanje zaista da vide ono što želite da im pokažete, što želite, što mislite da oni treba da vide, ili su to ponekad putnici, turisti koji ne shvataju ni gdje su krenuli, ni zašto su krenuli?
Pa znate šta, mi uglavnom imamo određene ljude, određena grupa ljudi koji su dosta ovako i obrazovani i spreme se za ta putovanja, kojima je prosto hobi put. Štede sve celog života, obezbedili su svoje porodice i onda kreću i obilaze te ekskluzivne, egzotične zemlje, i mi sa njima nemamo nikakvih problema, jer oni već su prosto željni da što više čuju, što više vide. Međutim, ima i ljudi, ali ti ne idu na takva putovanja, ali pošto smo mi specijalizovani baš za takva edukativna putovanja kod Tiki, mi imamo i određeni broj ljudi i određeni određenu vrstu putnika koje to samo interesuju, uvijek nas teraju nešto novo, čak i oni dođu s nekom idejom, ajde napravite nam ovu turu, ajde ovu, ajde uključite ovo, mi to uvijek uradimo.
Rekli ste da, evo sad pokušavate da ponovo na neki način otkrijete novim putnicima Evropu i sve ono što Evropa može da im pruži. Pa šta je to što smatrate najatraktivnijim, šta je to što mislite da treba da se vidi?
U Evropi?
Da.
Treba puno, ja sam Evropu prošao uzduž i popreko davno, još i dok sam vodio grupe po Evropi. Treba Evropu obići od juga do severa. Ja ne znam šta je lepše, da li Mediteran, da li antička Grčka, klasična Italija, ići gore po Skandinaviji, po fjordovima Norveške, ići do Islanda. To je to su u stvari tako interesantne zemlje, Holandija, zatim Francuska, Pariz i dvorci Loare, pa Španija. Ne znam šta bi prvo mogao da vam kažem. Evo, čak nedavno smo bili u Albaniji, imali grupu i snimali, i to je jedna predivna zemlja. Predivna zemlja, ima puno istorijskih mesta i treba Albaniju sad videti dok nije nešto bila, dok se nije nešto više na neki način promenila, kao što sve ove zemlje sad, zahvaljujući ovom novom svetu, novom kapitalu, oni menjaju svoj imidž, svoj izgled.
Vašim putovanjima, vašim emisijama i vašom pričom o svemu onome gdje ste bili, šta ste vidjeli, šta ste doživjeli, otvarate, rekli smo na početku emisije, prozor u svijet svima onima koji možda neće imati priliku ili vjerovatno neće imati priliku da sve to vide. U nekima budete nadu da će možda ipak otići, da će sve to uspjeti da vide. A evo sad se vraćamo na Srbiju. Da li mislite da je potencijali Srbije, oni turistički, kulturni i svi ostali, da su dovoljno poznati, da su dovoljno predstavljeni? Neko će vam reći, a mi sad smo tamo vidjeli šta ima sve na Tajlandu, šta se ima u Kini, ali mi nemamo pojma šta se krije u njedrima Srbije.
Nažalost, ima i takvih. Zato mi sad kao agencija radimo puno programa po Srbiji. Ja sam čak nekoliko puta i sa Žikom Šarenicom snimao i na Zlatiboru i Kusturicin grad tamo. Vodio sam u lokomotivu Šarganskoj osmici. Bilo je puno emisija. U Đavoljoj Varoši sam bio i tako dalje. Tako da gledamo i naše manastire koji su jedinstveni. Nego nismo do sad ili umeli ili nije bila takva ni situacija zbog ovih svih naših međurepubličkih odnosa, raspada Jugoslavije. Treba nam dosta vremena da se to na neki način sredi i mislim da će to uskoro krenuti, jer je Srbija ostala zadnje vreme do 20-30 godina unazad, se slabo putuje po Srbiji i onda ljudi su ženi i želeli bi da vide jedin. Recimo jedna Pešta, ona ima milione turista stalno. E sad su sve to videli, ja mislim da je vreme malo da ih prebacimo i do naše lepe Srbije.
Gospodine Mičiću, kad zavrtite globus ili prostrete ispred sebe kartu svijeta, na koliko mjesta možete da stavite prst, a da niste bili?
Ne znam. Ima nekoliko tih tačaka, ali ako nisam bio u toj zemlji, bio sam u susednoj. Tako da sam bio na svim kontinentima i to više puta.
A da li ima nešto i neko mjesto i neka zemlja, neki kraj gdje biste išli, gdje želite da idete, a znate da niste ili iz nekog razloga ne možete da odete?
Pa ima, dešava se, tamo rešimo u neku zemlju da odemo, ono izbio tamo nemir i ovo i ne preporučuje da se ide. Evo recimo, mi smo dugo čekali da idemo u Jemen, tamo su stalno bili neki sukobi, međutim pre par godina smo sad nekoliko grupa odradili taj Jemen i snimili 2-3 reportaže u Jemenu. To je božanstvena zemlja, božanstvena. Glavni turisti su Italijani.
Šta vas toliko fascinira u Jemenu?
Pa sve, ona priroda, ona arhitektura, onaj narod, radinost, sve.
Iz ovog našeg razgovora čini mi se da, što je možda sasvim i normalno i logično, da ste nekako skloni nečemu što je egzotika, nečemu što je dobro nepoznato, dobro neistraženo, nego ovom nečemu što nam je prosto na dlanu i što je neka, ajde da uslovno da kažemo, neka savremena civilizacija koja je eto tako tu prisutna.
Pa treba sve da se vidi, i savremeno i ono što nije istraženo, svuda može se nađe nešto interesantno i lepo.
Da li možda znate, da li se možda sjećate i da li ste imali to iskustvo da ste negdje, da su vam rekli, bili prvi, da ste prvi nešto slikom pokazali, prvi nešto rekli?
Pa bilo je toga da, ja mislim da smo mi u mnogim zemljama, u mnogim predelima, za Papu Novu Gvineju, da smo mi prva ekipa televizijska koja je ušla tamo, i bilo je tu i tamo predela gde nisu čuli za nas.
Da li postoji neko mjesto, neka tačka, pomenuli ste da biste rado se vraćali uvijek u Južnu Ameriku, ali da li postoji neko mjesto, tačka na svijetu gdje biste, kad ste došli, kad ste prošli, rekli, e ovdje bih za čitav život?
Ne znam, ja sam malo suviše vezan za svoju zemlju i teško da bi mogao. Teško. Ja sam volao, recimo, borim po par mjeseci u Grčkoj, uopšte u mediteranskim zemljama, Italija, volim Mediteran i meni odgovara i klima mediteranska i ishrana, ima puno ribe i povrća, voća, volim mediteranske zemlje, ali ne bi mogu da živim.
Rekli ste da vaša supruga ide s vama, da je ona u stvari ta koja vuče neke druge konce iz pozadine. Pa inače, šta kaže porodica na ta vaša putovanja, na tu vašu, vaše odsustvovanje? Šta kažu ostali članovi porodice?
Pa znate šta, sticajem okolnosti, ja i moja supruga nemamo dece, mi smo sami, a imam iz prvog braka, imam i čerku i unuke, oni imaju tu svoje roditelje, tako da nema problema.
A da li su nekad poželjeli da idu s vama?
Pa, za sad još nisu. Idu možda tu do Turske, Grčke, kratko, ali na ove udaljene još nisu. Unuci su mi mali, jedan je tek 4,5 godine, unuk ima 11 godina i tako.
Evo, htjela ne htjela, slušala sam malo prije vaš jedan telefonski razgovor, pa ste rekli, šta bih ja radio da ne moram ništa da radim? I sad će svi oni koji ovo čuju reći, pa, mislim, gospodine Mičiću, pa ovo što vi radite je stvarno uživanje. Znači, imate mnogo toga što biste još uradili mimo ovoga što mi znamo da vi radite.
Pa znate šta, sad mi dođe, najviše bih volio da se odmaram. Imam jednu malu vikendicu, vrlo skromnu, 35 km od Beograda ispod Kosmaja i tamo je meni najljepše preko leta. Ja sad ranije sam leti putao, ja sad skoro kad 3-4 mjeseca sam maltene svakog vikenda tamo, preko nedelje sam ovdje radim, ali preko vikenda, evo i danas je petak, idem tamo.
Pomenuli ste petak, hoću da vas pitam, jeste li sujevjerni, jeste li, kad pođete na neka putovanja, imali neki ritual koji obavljate prije putovanja tamo? Tamo ste vjerojatno u mnogim zemljama čuli za razne običaje, za razne, da li
uopšte
vi možda...
Uopšte nisam sujevjerni, nekad putujemo 13. petkom, jednom je bilo, baš sad nedavno, petak 13.2013. Od nekog smo, negdje smo bili, ali ne pada mi na pamet da razmišljam o tome.
Da li u svom ovom poslu imate vremena za čitanje, za bioskop, za pozorište?
Pa znate što, dosta retko, ali idem i na koncerte, Sava Centar i vrlo često u bioskope, pa ne idem, sve ima. Sada se od kuće gleda, mnogo udobnije i komfornije. Pozorišta ponekad kad me pozovu moji prijatelji na neku premijeru, odem. Inače, uglavnom se bavim čitanjem ovih raznih časopisa, ilustrovanih časopisa, novina. Dnevno pročitam po 5-6 novina, najviše to interesuje što se gdje dešava.
Kako ubijate vrijeme putujući dok ste u avionu ili u autobusu? Šta tada radite?
A to brzo prođe. Kad sam u avionu, gledam da putujem noću i onda spavam, da bi stigao odmoran u mjesto i da bi mogli odmah da radimo. A u autobusu, pa, kad sam sa društvom i pričamo, zabavljamo se, slušamo muziku i to.
Evo, pred kraj ovog razgovora da vas pitam, kako sve ovo o čemu smo mi razgovarali, naravno mnogo, mnogo toga što nije mogla da stane u ovoj emisiju, vi doživljavate kao posao ili kao uživanje?
Pa ne znam, pravo da vam kažem, ja to spojim nekako, i posao i uživanje, ali prvobitno je tu najbitnije posao, da se dobro uradi emisija. I prvo gledam da to lepo uradimo, da bude interesantno, zabavno, zanimljivo, a uživanje tek kad sve završimo.
Kada više ne budete radili ovo što radite, radili, Da li ćete i dalje putovati?
Pa, ukoliko bude mogao, dok god bude mogao, putovaću. Ne, naravno, ne idem više u ove daleke egzotične zemlje, ali ovde, tu okolo, vide sad u London, naravno, službeno, ima turistička berza, i ode tako na 4-5 dana ovde, Italija, Grčka, Španija, ovde gde moram poslovno da idem, gde imamo čartere, a jedan put, dva put, možda tri put godišnje negde dalje.
Evo i ovaj naš razgovor, gospodine Mičiću, nekako je potvrdio da ste vi televizijski čovjek i da vam slika puno znači, jer mnogo toga je teško ovako ispričati na radiju. Obično slika i najbolje slika sve to pokaže, ali emisije su ostale, emisije se gledaju i emisije uvijek mogu da se gledaju. One su tako rađene da nikada ni jedna, ni ona prva, ni ova posljednja neće zastariti. Uvijek će moći da se gleda. Ali da li razmišljate da to možda pretočite u neki vaš putopis, u neku vašu knjigu, u neka vaša sjećanja?
Pa to sam razmišljao. Nadam se kad budem imao više vremena jednog dana. Kad dođe duboka starost, ako stignem, možda ću i to uraditi.
Vrlo je specifično, nosite sa sobom kameru, znači bilježite sve slikom. A da li ipak imate nekad potrebu da to u tri rečenice, u dve rečenice stavite u neki vaš notes, u neki vaš dnevnik, prosto da na taj način ostane kao podsjetnik?
Pa imam ja jedan mali diktafon i onda to obično to koristimo i posle kod montaže i kod snimanja i obično to ukažemo što je interesantno.
Evo, prigodimo kraju ovaj razgovor za Radio Republike Srpske, pa bih vas ja molila da nekako našim slušalcima, neću reći sad sažmemo sve ovo o čemu smo razgovarali, ali prosto nekako one koji uhvati žal i tuga, što nikada neće vidjeti sve ovo o čemu ste vi govorili, pa neku, neću reći utješnu priču, ali molba da date nadu da li je moguće u stvari putovati na ovakav način, da li je moguće izabrati određena mjesta koja trebamo vidjeti, a da nas to puno ne košta.
Pa ja mislim da će moći za par godina, ja sam jedan veliki optimista, da svako, ne baš svako, ali većina naših ljudi, kao i nekada, pre jedno 30 godina se mnogo više putovalo nego sada, da će nekad moći svako sebi to da priušti, kao što to rade Nemci. U Nemačkoj nema, oni su masovno, idu svuda. Gde god mrnete, gde god odete, vidjet ćete Nemce, i to uglavnom u poznim godinama, one koji imaju penzije, njihove su penzije velike, i školovali decu, obezbedili sve i onda putuju po svetu, i bogati Amerikanci. Treba čovjek da bude aktivan, da se interesuje za sve, da čita, da gleda. Ima sad jako lepih tih televizijskih edukativnih emisija na Travel Channel, Travel Kanal, Discovery i mnoge druge pored nas.
Gospodine Mičiću, hvala vam za vrijeme koje ste odvojili za slušalce Radio Republike Srpske.
Hvala i vama i pozdravljam sve slušalce Radio Republike Srpske.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Aplauze i zeće, hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja. Za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji. trenutke sreće za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.